Σήμερα είναι Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ο Άκρατος Ίνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσω. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Πνευματικάκης από τα Χανιά, από το Ινοποιείο Πνευματικάκη. Καλώς όρισες, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από τα Χανιά για την εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά όλοι.
Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Θέλω να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ σήμερα παρέα, να κουβεντιάσουμε τόσο για το κρητικό κρασί όσο και για το χανιώτικο κρασί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερώσουμε φυσικά τους ακροατές μας για το ποιος είναι ο στόχος μας, τι
και
κάνουμε.
Τι κάνετε εκεί.
Ακριβώς, τι κάνουμε. Και όποιος φυσικά έχει ερωτήσεις, χαρά μας να τις απαντήσουμε.
Βεβαίως, πολύ ωραία. Λοιπόν, αργότερα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Νίκο Μάνεση για να μας δώσει πληροφορίες για ένα πολύ ενδιαφέρον masterclass, το οποίο ήταν ταξιδιωτικά σημειώματα στην αναγέννηση του Βυδιανού. Από τη δράση που έκανε στην έκθεση κρασιού η νοτικά, το δίκτυο Ινοποιών Κρήτης που έγινε στην Κύπρο την Κυριακή που μας πέρασε. Λοιπόν, Ανδρέα, καταρχάς εσύ ήσουν στην Κύπρο.
Ήμουνα, ναι.
Στην έκθεση. Οπότε, να σε ρωτήσω, πώς ήταν η έκθεση στην Κύπρο για σας, το Ινοποιείο το δικό σας και γενικότερα η εντύπωσή σου για την έκθεση.
Καταρχάς, ήταν η πρώτη μας φορά που συμμετέχαμε σαν Ινοποιείο στην Κύπρο, φέτος αυτή η χρονιά λοιπόν. Όπως είπαμε, πήγα εγώ, εννοείται. Ναι, ναι. Πολύ θετικές εντυπώσεις, ήταν στη Λευκωσία ειδικότερα. Ήταν μία μέρα η διάρκεια του. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχαν τόσο άνθρωποι του χώρου, δηλαδή επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά για να έρθουν και να δοκιμάσουν τα κρητικά κρασιά έχουν ενδιαφέρον να μάθουν για το κρητικό κρασί, αλλά υπήρχαν και άτομα τα οποία ήταν είτε εινόφιλοι, mm-hmm. είτε άτομα τα οποία θέλανε να έρθουν να μάθουν για το κρητικό κρασί και γενικότερα να δοκιμάσουν κάτι λίγο διαφορετικό. Κάτι το οποίο θα το βρεις κατά κύριο λόγο στην Κρήτη. Οι γενείς μας ποικιλίες.
Ναι, ναι.
Πολύ ικανοποιητικά πήγε.
Η εντύπωσή σου, δηλαδή, η γενικότερη εντύπωσή σου είναι ότι ήταν μια έκθεση που αξίζει και ήταν πολύ.
Ναι, ναι, εννοείται.
Πολύ εντύπωση.
Πολύ θετικές εντυπώσεις, ναι. Και δεν βλέπω την ώρα να έρθει πάλι αυτή η στιγμή για του χρόνου.
Μάλιστα.
Εννοείται.
Ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, ας πάμε τώρα, Ανδρέα, να γνωρίσουμε το Ινοποιείο Πνευματικάκη για τα κρασιά του. Έτσι. Και ας ξεκινήσουμε χρονικά. Ας πάμε με την ιστορία.
Η ιστορία, έτσι. Λοιπόν.
Την ιστορία του Ινοποιείου, της οικογένειας, πότε έγινε, από ποιους έγινε, πού βρίσκεται. Έτσι.
Καταρχάς, αυτό είναι το σημαντικότερο, το πού βρίσκεται.
Πού βρίσκεται, θα ξεκινήσει με αυτό για να έχει μια εικόνα ο ακροατής που βρίσκεται, να γνωρίζει και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Κίσα Μοχανίων, στο δυτικό άκρο της Κρήτης όπως λέμε. Η ιστορία μας αρχίζει λίγο μετά τον πόλεμο του 40, καθώς ο προπάπους μου ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε την παραγωγή κρασιού για εμπορικούς λόγους. Φυσικά εκείνη την εποχή δεν είναι όπως τώρα που παράγεις κρασί και πολύ, πολύ εύκολα να το πουλήσεις στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Ο κύριος λόγος ήταν η πώληση τοπικά, σε τοπικό βαθμό. Μετά υπήρξε μία παύση, να το πω έτσι με τα χρόνια. Εμείς βέβαια σαν οικογένεια κρατήσαμε τους αμπελώνες μας. Είχαμε δηλαδή την παραγωγή, αλλά κάναμε το κρασί για το σπίτι που λέμε, για προσωπική κατανάλωση. Και μετά, μετά το 90 ξανασχοληθήκαμε οικογενειακά πάλι με την παραγωγή κρασιού, κατά κύριο λόγο για το εμπορικό κομμάτι. Ξεκινήσαμε πάλι να το πουλάμε σε τοπικό βαθμό, στα Χανιά, και σιγά σιγά με τα χρόνια να εξαπλωνόμαστε τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα το 2007 ήταν ουσιαστικά ένα σημείο αναφοράς για εμάς, καθώς ήταν τότε που κάναμε το νέο ενοπείο, το υπερσύγχρονο ενοπείο, τις νέες εγκαταστάσεις στο Δραπανιά Κισάμου. Ο Δραπανιάς είναι πάνω στην παλιά Εθνική Οδό, ένα χωριουδάκι, το οποίο κάναμε εκεί πέρα την εγκατάσταση.
Το παλιό που βρισκόταν.
Το παλιό είναι στην ποταμίδα Κισάμου. Είναι ένα χωριό περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το Δραπανιά, από το σημερινό ενοπείο. Το παλιό φυσικά το εκμεταλλευτήκαμε, καθώς το ανακαινήσαμε και είναι το σύγχρονο αποσταγματοποιείο από το ποίο μας. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε μόνο με την παραγωγή ίνου, είμαστε και στον χώρο των αποσταγμάτων. Τσικουδιά, ρακόμελο, αλλά και τώρα τα τελευταία χρόνια λικέρ. Παράγουμε και λικέρ. Προσπαθούμε δηλαδή μέσω της τσικουδιάς να τη συνδυάσουμε και να δώσουμε στον κόσμο να γνωρίσει μια άλλη οπτική αυτού του μοναδικού προϊόντος που θα συναντήσει στην Κρήτη. Τώρα για το ενοπείο το που βρίσκεται στο Δραπανιά. Από το 7 ξεκινάμε και εμφιαλώνουμε. Έχουμε την πρώτη εμφιάλωση που λέμε σε γυάλινο μπουκάλι, καθώς πριν ήμασταν κατά κύριο λόγο στο μαζικό. Δεν είχαμε εμφιαλωμένο. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η νική μας πορεία. Κάθε χρόνο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την ποιότητα, αλλά κατά κύριο λόγο να κάνουμε διάσημη την Κρήτη για τις δικές της ποικιλίες. Δηλαδή ο στόχος μας δεν είναι απλά να παράγουμε διεθνείς ποικιλίες, είναι κριτικές ποικιλίες. Να μπορούμε να είμαστε σε ένα βαθμό να κάνουμε τον κάθε είτε επισκέπτη είτε μόνιμο κάτοικο να γνωρίσει το διαφορετικό, να γνωρίσει την Κρήτη. Και γι' αυτό και ένα σημείο αναφοράς είναι επίσης και το 2015 που φτιάξαμε ένα μεγάλο κομμάτι αμπελώνα, περίπου στα 100 στρέμματα είναι, που βάλαμε τόσο κριτικές γηγενείς ποικιλίες, βάλαμε και ελληνικές και βάλαμε και μία-δύο διεθνείς. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι οι γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι το Βιδιανό, όπως είναι το Κοτσιφάλι, όπως είναι το Ρωμαϊκό, για να μπορούμε να το αναδείξουμε ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή και μετά το 2015 είναι ένας άλλος σημαντικός σταθμός.
Αυτό με το μεγάλο αμπελώνα.
Ακριβώς. Και τώρα έχουμε στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να κάνουμε άλλο ένα μεγάλο κομμάτι αμπελώνα, πάλι με τοπικές ποικιλίες, που να μπορούμε όλες αυτές να τις αναδείξουμε. Καθώς εμάς ο στόχος μας είναι αυτός.
Πόσα είναι τα στρέμματα τα ιδιόκτητα αυτή τη στιγμή?
Είναι περίπου στα 100. Περίπου στα 100 στρέμματα.
Στα 100.
Ναι, έχουμε και συνεργαζόμενα βέβαια.
Ναι. Και τα συνεργαζόμενα περίπου?
Τα συνεργαζόμενα αυτά αλλάζουν δηλαδή. Ναι, είναι γύρω σε αυτά τα βαθιά συνεργαζόμενα, γύρω στα 500 στρέμματα.
Μάλιστα.
Που είναι, όχι λιγότερο 500, συγγνώμη, λιγότερο 500, είναι αυτά που είναι υπό την επίβλεψή μας.
Ναι. Τα συνεργαζόμενα πρέπει να τα έχετε υπηρετή.
Ναι, αυτά είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή,
στον έλεγχό σας.
Δηλαδή. Ναι, ακριβώς στον έλεγχό μας. Εμείς συμβουλεύουμε, όχι απλά συμβουλεύουμε, απαιτούμε να γίνονται τα πράγματα με το δικό μας πρωτόκολλο, όπως λέμε.
Ναι.
Το δικό μας πρωτόκολλο. Ώστε να παίρνουμε την ποιότητα στα φιλιού που θέλουμε για να βγάλουμε και την ανάλογη ποιότητα κρασιού. Γιατί ο στόχος είναι πάντα η ποιότητα του κρασιού.
Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, η δικιά σου αρμοδιότητα στο ενοπείο ποια είναι?
Από μικρό παιδάκι είμαι μέσα στο ενοπείο. Έχω κάνει τα πάντα, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, το έχουμε κάνει. Έχω περάσει από όλα τα στάδια και το κάθε ένα είχε τη δικιά του μαγεία που λέμε. Είναι κάτι διαφορετικό. το αγάπησα από μικρός. Τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι πολύ ενεργά με το ενοπείο. Είμαι περισσότερο στο κομμάτι τόσο του τουριστικού, καθώς είμαστε ένα επισκέψιμο ενοπείο, αλλά και στο κομμάτι των δημόσιων σχέσεων και της παραγωγής. Ναι. Αλλά πιο πολύ είμαι στο κομμάτι δημόσιες σχέσεις, εξυπηρέτηση.
Θα μείνω με λιγάκι στο θέμα το επισκέψιμο.
Ναι.
Έτσι. Είναι επισκέψιμο όλο το χρόνο, είναι επισκέψιμο το καλοκαίρι και πώς μπορεί κάποιος να έρθει? Πρέπει να κλείσει ραντεβού, είναι μόνιμα ανοιχτά, τι γίνεται?
Είμαστε καταρχάς επισκέψιμοι όλο το χρόνο. Το ωράριο φυσικά αλλάζει, δηλαδή το χειμώνα, εντάξει, με το καλοκαίρι, αυτό το είναι αυτονόητο. Επισκέψουμε όλο τον χρόνο για να μας επισκεφτεί κάποιος. Δεν χρειάζεται κάποια κράτηση. Εμείς είμαστε συνέχεια ανοιχτά. Χαρά μας όποιος έρθει να τον εξυπηρετήσουμε, να του κάνουμε μια ξενάγηση στον χώρο, να του δείξουμε πώς κάνουμε τα πράγματα και να κάνουμε αργότερα και μια γευσηγνωσία, μια ενογευσία όπως λέμε. Χαρά μας, δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο ραντεβού. Μόνο που τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του φόρτου εργασίας, καθώς έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, είμαστε και σε μια τουριστική περιοχή, είναι καλό άμα είναι όποιος θέλει να έρθει να μας επισκεφτεί, να στείλει ένα μήνυμα, να μας πάρει τηλέφωνο, ένα email, το οτιδήποτε, ώστε να το προτείνουμε πάνω κάτω την ώρα, ώστε να μην πέσει μαζί με άλλο κόσμο, γιατί δεν θα το ευχαριστηθεί όπως το επιθυμούμε εμείς. Ενώ άμα το προτείνουμε εμείς την ώρα και έχουμε κάνει τον προγραμματισμό, θα έχει μια... δεν θα διαφέρει πάρα πολύ, απλά θα έχει λίγο διαφορετική εμπειρία. Θα το ευχαριστεί στο έπακρο, όπως λέμε.
Μάλιστα. Το επισκέψιμο κομμάτι, Ανδρέα, είναι μεγάλο κομμάτι οικονομικά, στο τζίρο δηλαδή. Είναι υπολογίσιμο ή είναι κάτι?
Φυσικά και είναι υπολογίσιμο, ναι. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πώς θα συνεισφέρει στο τζίρο το κομμάτι της επίσκεψης. Καθώς η φιλοσοφία μας ποια είναι? Να έρθει ο επισκέπτης, πρώτα απ' όλα να δείξουμε κριτική φιλοξενία, γιατί η Κρήτη είναι διάσημη για την φιλοξενία της, και να μπορέσουμε να διαφημίσουμε όχι μόνο τη δουλειά που κάνουμε εμείς σαν ενοπείο πνευματικά εκεί, να διαφημίσουμε την Κρήτη, να τον κάνουμε να γνωρίσει πώς οι παλιοί παράγανε κρασί, πώς ήταν η φιλοσοφία τους για το κρασί, και στο τέλος να γνωρίσει τις ίδιες ποικιλίες που είναι πολύ αξιοσέβαστες ποικιλίες. Δηλαδή έχουμε πολύ καλά κρασιά οι γενείς μας ποικιλίες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Ωραία.
Να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη μας για το κρητικό κρασί, όταν ο επισκέπτης γυρίσει στη χώρα του να έχει να πει ένα καλό λόγο για το κρητικό κρασί, γιατί είναι ένα είδος διαφήμισης.
Ποιοι είναι οι επισκέπτες που έρχονται? Τι εθνικότητες είναι περισσότερο σε εσάς?
Εντάξει, ανάλογα το σημείο της Κρήτης υπάρχουν και διαφορετικές εθνικότητες, φυσικά. Ναι. Εμείς, στον οποίο κατά κύριο λόγο έχουμε αρκετές εθνικότητες. Οι Πολωνοί, οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί είναι σε μεγάλο μέρος οι επισκέπτες μας. Αλλά παράλληλα έχουμε και επισκέπτες από την Ασία, Ασιάτες δηλαδή. Έχουμε και από την Αμερική και από τον Καναδά επισκέπτες. Έχουμε και Γάλλους και Ιταλούς, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς θέλουν να έρθουν για να γνωρίσουν τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα με το κρασί. Άρα πιάνουμε ουσιαστικά όλη την υφήλιο, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Παλαιότερα ήταν και οι Ρώσοι από την...
Ναι, ήταν και οι Ρώσοι, είχαμε και αρκετούς Ρώσους. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια άλλαξε λίγο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, πάρε μια ανάσα για να ετοιμάσεις το πρώτο κρασί που θα δοκιμάσουμε. Έτσι, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Love will follow you as the years go passing by. I give you all I own, that's one thing you can't deny. I give you all I own, yeah, that's one thing you can't deny. You know my love will
follow you. As the years were passing by, up to you. I'll say so long, but not goodbye. I'm gonna leave it up to you. I'll say so long, but not. You know my love will follow you as the years go passing by.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον Πολίτικα 89,8, εκπομπή Ακρατοσύνος, με τον Ανδρέα Πνευματικάκη από το ομώνυμο Ινοποιείο από τα Χανιά. Λοιπόν, Ανδρέα, τώρα θα δοκιμάσουμε και ένα κρασί το πρώτο που βάλαμε εδώ.
Ναι, αλλά πρώτα πριν πάμε στη δοκιμή του κρασιού, θα ήθελα να κάνω και μία μικρή αναφορά, ουσιαστικά σε αυτά που κουβεντιάζαμε πριν.
Ναι.
Όλα αυτά κάναμε σαν ενοποιείο, όχι μόνο εμείς σαν ενοποιείο, αλλά και όλοι οι ενοποιείοι της Κρήτης, πρέπει να ευχαριστήσουμε ουσιαστικά και το δίκτυο. Γιατί το όλοι τα κάνουμε μαζί σαν δίκτυο. Ό,τι έχουμε καταφέρει, καθώς τα τελευταία χρόνια, ειδικά τις τα τελευταία 15 χρόνια, 20 χρόνια, έχουν γίνει τεράστια άλματα στην ποιότητα του κριτικού κρασιού. Αυτά δεν έγιναν από ένα και δύο ενωπία μόνα τους, τα κάναμε όλοι μαζί ουσιαστικά, σαν μια γροθιά να το πω. Άρα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι πάμε μπροστά σαν δίκτυο, τόσο από συμμετοχές μας όλοι μαζί σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, σε διαγωνισμούς, σε εκθέσεις που γίνονται, πάμε μαζί σαν δίκτυο και διαφημίζουμε όλοι μαζί την Κρήτη.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό και μπράβο σας που το κάνετε και γνωρίζω από συζητήσεις με πάρα πολλούς ανά την Ελλάδα ότι το δίκτυο Ενωπιών Κρήτης είναι ένα πρότυπο δίκτυο το οποίο προσπαθούν και οι υπόλοιποι να μιμηθούν και να μάθουν από αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει για να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι αυτό, με παρόμοιο τρόπο.
Μπράβο αυτό σας, ακριβώς, μπράβο αυτό σας. Ακριβώς. Το προσπαθούμε όλοι οι Ενωπιοί και με τα ενωτικά που γίνονται, όπως τώρα που γίνανε και στην Κύπρο,
και
που
το κουβεντιάζουμε.
Στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κύπρο, στην Αθήνα που το
στην
κάναμε,
Αθήνα,
τον Οκτώβριο που πέρασε. Όλα αυτά είναι από το δίκτυο ουσιαστικά.
Ναι, και Provine που πηγαίνετε σαν δίκτυο εκεί.
Provine στο Λονδίνο, στην Αμερική.
Βέβαια. Και να επευκαιρία να ευχαριστήσουμε και εμείς σαν εκπομπή το δίκτυο Ενωπιών Κρήτης, διότι τα ποτήρια που έχουμε εδώ είναι χορηγία δικιά τους. Τους ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
λοιπόν. Να πάμε στο κρασί λοιπόν τώρα αυτό, Ανδρέα. Τι είναι αυτό που έχουμε στο ποτήρι, τι
λοιπόν,
μας έβαλες?
Πρώτα έβαλα να δοκιμάσουμε μια χανιώτικη ποικιλία, το ρωμαϊκό. Αλλά δεν είναι το ρωμαϊκό σε μαρουβά, αυτό το δοκιμάσουμε αργότερα. Βάλαμε λευκό ρωμαϊκό. Τα τελευταία χρόνια εμείς σαν ενωπιείο εινοποιούμε το λευκό, το ρωμαϊκό και το κάνουμε λευκό, κάνουμε λευκή εινοποίηση όπως λέμε. Mm-hmm. Τα τελευταία περίπου 3 χρόνια γίνεται αυτό. Κατευθείαν όπως θα παρατηρήσουμε δηλαδή το χρώμα,
ναι,
δεν έχει σχέση με το μαρουβά.
Όχι ίσως, βέβαια.
Είναι ένα συνηθισμένο λευκό χρώμα, χρυσαφή μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Κατευθείαν μόλις πάμε να το δοκιμάσουμε στα αρώματα.
Ανοιχτόχρωμο είναι.
Ναι, αυτό είναι ανοιχτόχρωμο.
Σαν οποιοδήποτε λευκό κρασί.
Ακριβώς. Στα αρώματα δεν συναντάμε φυσικά την οξύδωση που θα συναντήσουμε στο μαρουβά.
Όχι, 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 με τίποτα. Και οπτικά και σε όλα δεν παραπέμπει σε τίποτα στο...
Μόνο το όνομα, μόνο το όνομα κρατάμε.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, στη μύτη σπεριδοειδή, στο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αρκετά εσπεριδοειδή.
Ωραίο είναι. Έχει πολύ καλή ισορροπία και στη μύτη και στο στόμα. Είναι αρκετά αρωματικό που δεν το περίμενα. Το στόμα του πολύ ισορροπημένο. Έχει καλή
είναι
οξύτητα.
Αυτό έχει καλή οξύτητα. Είναι ισορροπημένο με καλή οξύτητα. Και η επίγευση.
Η επίγευση μακριά.
Αυτό έχει μακρά επίγευση.
Ναι.
Δηλαδή μένει στο στόμα, το
ναι,
καταλαβαίνουμε.
Βέβαια.
Το λευκό ρωμαϊκό όμως να αναφερθούμε ότι ξεκίνησε ουσιαστικά κατά τη δεκαετία του 80 του 90. Δηλαδή το πρώτο, από τα πρώτα ενωπία που το κάνανε σε μαζική παραγωγή ήταν στο Καστέλι.
Mm-hmm.
Ήταν η Ένωση τότε. Καθώς
η Ένωση το έκανε πρώτα, ε?
Δεν ξέρω αν το έκανε ακριβώς δηλωμένα.
Α, εντάξει,
πρώτα.
Ναι.
Δεν μπορεί να το...
Από τους πρώτους.
Από τους
μην,
πρώτους. Το κάνανε μαζικά εμφιαλωμένο, να το πω.
Ναι.
Για ποιο λόγο όμως το κάνανε τότε αυτό? Και το κρατάμε μέχρι και σήμερα. Τότε υπήρχε μεγάλη ανάγκη για λευκό κρασί στα Χανιά. Ήταν γνωστό. Καθώς και μέχρι και πριν 15-20 χρόνια, μεγάλο ποσοστό των αμπελώνων στα Χανιά ήταν ποικιλία ρωμαϊκό. Το ρωμαϊκό βγάζει ερυθροπό κρασί, το μαρουβά, κεραμιδί, χρώμα. Τότε λοιπόν καταφέρανε ουσιαστικά, γιατί την εποχή ήταν μεγάλο επίτευγμα, να ενοποιήσουν από ερυθροπό σταφύλι λευκό κρασί. Αυτό είχαμε κι εμείς ως γνώμονα πριν 3-4 χρόνια να κάνουμε. Να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Αυτοί βέβαια το κάνανε με στόχο για να έχουν λευκό κρασί. Εμείς θέλαμε να δώσουμε μια άλλη χρειά, μια άλλη άποψη σε αυτή την ποικιλία. Γι' αυτό παράλληλα το ρωμαϊκό, τόσο από λευκό, ξεκινήσαμε να το παράγουμε και σε λιαστό.
Mm-hmm.
Σε γλυκό επιδόρπιο ίνο, που βγάζει απίστευτα αρώματα. Αρώματα από μέλι, καρύδια, εσπεριδοειδή, που είναι και αυτό πολύ αξιοσημείωτο, αξιοσέβαστο.
Ναι.
Δεν μοιάζει βέβαια με αυτό το λευκό, αυτό είναι ένα ξηρό λευκό.
Εντάξει, ναι.
Αλλά είναι αρκετά και αυτό ισορροπημένο όπως πρέπει.
Το βγάζετε και σε κόκκινο.
Ναι, εμείς έχουμε το λευκό ρωμαϊκό.
Ναι.
Η βάση βέβαια
είναι αυτό εδώ.
Είναι αυτό που δοκιμάζουμε, ναι.
Ναι.
Είναι το λιαστό που ανέφερα πριν, που είναι ναι. γλυκό επιδόρπιο σύνος. Mm-hmm. Και είναι και το παραδοσιακό μαρουβάς από ρωμαϊκό, όπως λέμε. Ο μαρουβάς, ναι. το παλαιωμένο αυτό, ελαφρά οξυδωμένο κρασί. Το οποίο είναι από εκεί πέρα που ουσιαστικά ξεκινήσαμε. Το πρώτο ρωμαϊκό που εινοποιήσαμε ήταν ο μαρουβάς.
Μάλιστα.
Το οποίο πρέπει να μπει σε βαρέλι για αρκετά χρόνια. Το δοκιμάσουμε και αργότερα. Έχει ένα κεραμιδί χρώμα. Βγάζει οξυδωμένα. Είναι οξυδωμένο και βγάζει τα δικά του αρώματα, τα οποία πάλι θυμίζουν καρύδια και λίγο εσπεριδοειδή.
Μάλιστα. Εσύ έχεις ασχοληθεί πολύ με το ρωμαϊκό από ό,τι μου έχεις πει.
Ναι, ναι. Τα τελευταία ειδικά 3-4 χρόνια. Η πρώτη μου φορά που ασχολήθηκα ήταν όταν είχα μια πρόταση από ένα σύλλογο να κάνουμε μια αναφορά στο ρωμαϊκό. Στα Χανιά έγινε αναφορά, κάναμε μια παρουσίαση. Mm-hmm. Και αυτό που ουσιαστικά κάναμε ήταν να ψάξουμε λίγο για την ιστορία του, να ψάξουμε το τι μπορεί να προσφέρει αυτή η ποικιλία που κρασία, ήταν αυτά που αναφέραμε πριν, δηλαδή τις παραλλαγές του. Αλλά επίσης και ο σκοπός ήταν να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει αυτή την ποικιλία, καθώς ήταν παρεξηγημένη. Καλώς πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το ρωμαϊκό ήταν όπως αυτό που πίναμε στο σπίτι, από το βαρέλι κατευθείαν. Ναι. Πήγαμε στο χωριό και ήταν
η
χωρική υνοποίηση.
Αρκετά οξυδωμένη.
Αρκετά οξυδωμένη, αυτό ήθελα να το τονίσω κιόλας.
Ναι.
Καθώς από το ίδιο βαρέλι, ανά το χρόνο βάζαμε κρασί, έμενε το υπόλοιπο κρασί, πολύ αέρα, οξυδωνότανε. Και έτσι λοιπόν αλλοιωνόταν, να το πω λίγο, αυτό το κρασί. Άρα ο σκοπός μας ήταν σε εκείνη την παρουσίαση να κάνουμε ένα πρώτο βήμα με αποτέλεσμα να οθήσουμε τον κόσμο να δοκιμάσει την προσεγμένη μορφή του ρωμαϊκού, το προσεγμένο κομμάτι. Και το καταφέραμε με μεγάλη επιτυχία τον πρώτο χρόνο. Και ύστερα από 2 χρόνια, πάλι με το Δήμο Κισάμου, κάναμε μια παρουσίαση που αναφερθήκαμε πάλι στο ίδιο κομμάτι για το ρωμαϊκό.
Ναι.
Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό μας έκανε όλους πολύ χαρούμενους, καθώς άτομα τα οποία δεν ήταν μόνο από τον τόπο μας και ξένοι ακόμα, Έλληνες και επισκέπτες, καθίσανε και παρακολουθήσανε, μας ρωτήσανε και στο τέλος τα δοκιμάσαμε κιόλας και τους άρεσαν. Αυτό ήταν το πιο ωραίο.
Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό. Για πες μας τώρα από αυτό το ψάξιμο που έκανες, τι έμαθες, ας το πούμε, το οποίο δεν είναι γνωστό για τον πολύ κόσμο, δεν είναι γνωστό, κάτι να μάθουμε κι εμείς δηλαδή τώρα.
Λοιπόν, το ρωμαϊκό καταρχάς βρίσκεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, να το πω, στα Χανιά, στο νομό ναι. Χανίων. Σε όλο το νομό Χανίων καλλιεργείται ρωμαϊκό, όπως είπα και πριν. Μέχρι και πριν 20-30 χρόνια, πάνω από το 90-95% των αμπελών στα Χανιά ήταν ποικιλία ρωμαϊκό. Τώρα σιγά σιγά αλλάζει, καθώς φυτεύονται τόσο άλλες γηγενείς κριτικές ποικιλίες, ναι. αλλά και διεθνείς.
Ναι.
Το ρωμαϊκό σαν ποικιλία σχέση με τις άλλες είναι πολύ ανθεκτικό σε ασθένειες. Δηλαδή στον ίδιο τόπο που λέμε, μπορούμε να έχουμε ρωμαϊκό και μια άλλη ποικιλία, από μια ασθένεια άλλη ποικιλία να επηρεαστεί πάρα πολύ. Το ρωμαϊκό να.
Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Αυτό, να είναι μην αναλύωτο, όπως λέμε. Και από εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει, έχει βγει, καθώς λένε, πολλοί αναζητήσαν από πού βγήκε το όνομα ρωμαϊκό.
Ναι.
Καθένας έβγαζε τη δική του εκδοχή. Ρώμη, ρωμαϊκό, Ρωμαίος, Ρωμαίοι. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί φυσικά, ναι. δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς για την ονομασία.
Τι ακούγεται όμως, μπορούμε να.
Ναι,
να
το τι ακούγεται, λένε ότι καθώς. Όταν συγκρίναμε το σταφύλι του ρωμαϊκού, το βάζαμε δίπλα σε άλλα σταφύλια, ήταν ένα μεγάλο σταφύλι. Και από εκεί λένε ότι μπορεί να βγει και από τη λέξη ρωμαλαίος. Αλλά
ναι.
παράλληλα και επειδή ήταν ανθεκτικός σε όλες τις ασθένειες, μπορούσε να φυτρώσει και να καλλιεργηθεί ακόμα και σε ένα χωράφι το οποίο δεν είχε τις κατάλληλες συνθήκες, ήταν ανθεκτικό. Βγήκε, λένε, από τη λέξη ρωμαλαίος.
Ρωμαλαίος που σημαίνει μεγάλο, δυνατό.
Δυνατός, ακριβώς. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό δεν είναι αποδεκτό.
Είναι όμως μια εκδοχή.
Ακριβώς, είναι μια εκδοχή που ακούγεται δηλαδή στα χωριά από παλιούς ανθρώπους, ακούγεται μέχρι και σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να την αποδείξουμε. Δυστυχώς. Θα ήταν ένα σημαντικό βήμα.
Ναι. Είναι όμως μια πολύ πιθανή θεωρία. να σε ρωτήσω κάτι έτσι διευκρινιστικό. Πολλές φορές έχεις χρησιμοποιήσει τη λέξη μαρουβάς για το ρωμαϊκό και το ρωμαϊκό για μαρουβά. Είναι μαρουβάς μόνο από ρωμαϊκό?
Λοιπόν, τώρα τι γίνεται?
Γιατί είναι συνώνυμο το ρωμαϊκό με το μαρουβά?
Αυτό έγινε στα Χανιά κατά κύριο λόγο,
ναι.
Γιατί όπως είπαμε και πριν, στα Χανιά μέχρι και τα τελευταία 20 χρόνια το ρωμαϊκό ήταν στα top του. Άρα λοιπόν ταυτίστηκε η λέξη μαρουβάς με τη λέξη ρωμαϊκό, καθώς δεν είχαμε πολλές άλλες επιλογές. Άρα έλεγες μαρουβά, εννοούσες ρωμαϊκό. Όταν δεν έχεις άλλες επιλογές, είναι μονόδρομος. Η λέξη όμως μαρουβάς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ποικιλία του ρωμαϊκού. Είναι μια κατηγορία, να το πω.
Ένα τρόπο συνοποίησης ή μια κατηγορία από μόνη του.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, πότε λέμε ότι έχουμε μαρουβά?
Ναι.
Όταν ένα κρασί παλαιώσει σε βαρέλι για πάνω από 18 μήνες και παρουσιάζει οξείδωση, ελαφριά οξείδωση ή γενικότερα, ναι, οξείδωση, τότε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μαρουβά.
Mm-hmm.
Το ρωμαϊκό φυσικά πληρεί όλα αυτά τα κριτήρια, ειδικά της οξείδωσης, και συνήθως επειδή σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα ενοπία, το παλαιώναμε για παραπάνω από 18 μήνες, 1,5 χρόνο, 2, 3, 5 χρόνια, και σε πολλά σπίτια υπάρχει μαρουβάς που είναι 20 χρονών, 30 χρονών, 40 χρονών.
Μάλιστα.
Φυσικά και υπάρχει. Έτσι λοιπόν ταυτίστηκε σε εμάς.
Ναι.
Και όποιος έλεγε μαρουβά, είναι σε ρωμαϊκό ή ρωμαϊκό μαρουβά.
Ναι. Έχεις κάποια ιδέα πώς προέκυψε η λέξη μαρουβάς, τι σημαίνει, αν υπάρχει κάποια ετυμολογία?
Το είχα ψάξει και αυτό κιόλας. Λένε ότι βγαίνει από το μαρούβισμα, καθώς όσο το αφήνεις το κρασί στο βαρέλι, μαρουβίζει όπως λέμε.
Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μαυρίζει, τι?
Καφετίζει, να το πούμε σωστά, καφετίζει.
Ναι, αυτό θέλουμε να δούμε.
Ναι, ναι, καφετί. Όσο αφήνεις το ρωμαϊκό στο βαρέλι, καφετίζει το χρώμα του.
Εντάξει. Και όλα τα κόκκινα κρασιά καφετίζουν, λίγο πολύ καφετίζουν, αλλά η λέξη είναι, υπάρχει ρήμα που χρησιμοποιείται, μαρουβίζω, ή βγήκε το ρήμα από το μαρουβά?
Αυτό, από όσο θυμάμαι, επειδή τα είχα ψάξει όλα αυτά, ναι, και σε λεξικά είχα μιλήσει και με ανθρώπους του χώρου, ότι βγαίνει και καλά από τη λέξη μαρουβίζω, από το καφετιάζω, από το σκουραίνω, κατά κύριο λόγο από αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα.
Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Τώρα, με τις λέξεις μπορούμε να παίξουμε πολύ εύκολα.
Εντάξει.
Εννοείται.
Κοίταξε να δεις, τώρα που μου δόθηκε η ευκαιρία, σε έχω και σου κάνω πολλές ερωτήσεις.
Εννοείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι παραγωγή έχετε από αυτό εδώ το ρωμαϊκό που πίνουμε, το λευκό ρωμαϊκό που πίνουμε τώρα?
Δεν έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή. Σε φιάλες θα το πούμε, είναι γύρω στις 8 με 9 χιλιάδες φιάλες, 10 χιλιάδες φιάλες. Αυτό εξαρτάται φυσικά και από τη χρονιά.
Εννοείται.
Εντάξει, είναι μια ικανοποιητική παραγωγή, είναι ακόμα στην αρχή του, μπορώ να πω. Όπως σας είπα, το ενοποιούμε σε λευκό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δεν το κάνουμε.
Ναι, ναι.
Δεν είναι όπως π.χ. το Βυδιανό ή μια άλλη ποικιλία.
Και τα αμπέλια που βρίσκονται, το αμπελοτόπι που βρίσκεται αυτό?
Αυτό βρίσκεται, το συγκεκριμένο αμπελοτόπι, κάτω από τη Μαρονή, στο Κολυμπάρι, όπως λέμε. Το μεγαλύτερο μέρος είναι στο Κολυμπάρι. Είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα μακριά από το ενοπείο μας, από την Κίσαμο. Είναι, ναι, κάτω από τη Μαραθοκεφάλα. Ναι,
ναι. Μάλιστα.
Είναι μια περιοχή, τέλος πάντων, πολύ κοντά μας. Πολύ καλός συγκεκριμένος αμπελώνας. 300 μέτρα υψόμετρο περίπου.
Πόσο?
300 μέτρα υψόμετρο. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο είναι γραμμικό. Αυτό, εντάξει.
Ναι.
Απλά αναφέρω πώς γίνεται πάνω κάτω, ναι, η καλλιέργεια. Ναι. Είναι πολύ όμως. Πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματά του μέχρι στιγμής. Πολύ ικανοποιητικά.
Είναι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, τι στρεμματική απόδοση υπάρχει περίπου? Αν θυμάσαι καλά.
Γύρω στα 800 με 900 κιλά νομίζω αναστρέμα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. 800 με 900, ναι, κιλά.
Ναι.
Εντάξει, και με αυτό εννοείται το προσαρμόζουμε κι εμείς.
Ναι, εννοείται, ναι. Και θα προσαρμοστεί ανάλογα με το τι θέλει να φτιάξει και πώς θα είναι.
Ακριβώς. Αλλά 750 με 900 να πούμε, να είμαστε πάνω κάτω μέσα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο σπουδαίο το ακριβώς να πούμε.
Ναι, δεν έχει πολύ, ναι, μεγάλο, καθώς το ρωμαϊκό, σαν μαρουβά, που όταν φτιάχνανε οι παλιοί, το στρέμα πέδιδε πάρα πολύ.
Ναι.
Τόνους μπορεί να βγάζει ένα, ναι, στρέμα, αλλά φυσικά τότε δεν υπήρχε για τους παλιούς η ποιότητα. Θέλανε να βγάζουν κρασί.
Ναι.
Δηλαδή, άλλα χρόνια τότε, άλλα χρόνια τώρα, το ξέρουμε αυτό. και υπήρχε, υπάρχουν αναφορές ότι έβγαζε τόνους στο στρέμμα. Τώρα φυσικά όταν θέλεις να παράξεις ποιότητα, και είναι και ο στόχος μας εμάς σαν ενοποιείο, πρέπει να μειώσει λίγο την ποσότητα για να ανέβει η ποιότητα. Άρα πέφτουμε σε κιλά.
Κατανοητό. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε τώρα το επόμενο κρασί και θέλω να μου πεις πριν πας στο επόμενο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πάρει ηνική κατεύθυνση, έχει κάνει κάποιος σπουδές στην οικογένεια, εσύ ή κάποιος άλλος, γιατί η οικογένεια είναι.
Ναι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, εννοείται. Ναι. Ναι, είναι ο αδερφός μου, ο Γιάννης Πνευματικάκης, είναι μεγαλύτερός μου, 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Τώρα τελειώνει, τώρα θα πάρει και το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από το Τμήμα Ενολογίας. Mm-hmm. Αλλά ο
Οπότε
Γιάννης...
έχετε και εινολόγο στην οικογένεια.
Εννοείται, έχουμε και εινολόγο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τα τελευταία 2 με 3 χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της συνοποίησης το κάνει ο αδερφός μου.
Μάλιστα.
Το κάνει ο αδερφός μου.
Μάλιστα,
εντάξει,
μπράβο.
Φυσικά και εγώ κάνω ό,τι μπορώ, αλλά πρέπει να πω ότι το κάνει ο Γιάννης. Το αγαπάει ο Γιάννης.
Μπράβο, μπράβο σε όλους σας. Μπράβο σε όλους σας. Λοιπόν, να μας βάλεις το επόμενο κρασί.
Εννοείται. Για φέρτο,
να δούμε, να το δοκιμάσουμε και αυτό και να μας το περιγράψεις κιόλας, το περιγράψουμε μαζί να δούμε τι είναι. Τι κρασί μας βάζεις τώρα στο ποτήρι, Ανδρέα?
Λοιπόν, τώρα βάλαμε μια αρχαία κριτική ποικιλία. Πλητό λέγεται. Τα τελευταία χρόνια γίνεται διάσημο ουσιαστικά το πλητό, γνώριμο να το πω καλύτερα.
Ναι.
Το πλητό είναι μια αρχαία κριτική ποικιλία, όπως είπα. Ήταν εξαφανισμένο, να το πούμε, για αρκετά χρόνια. Αλλά τα τελευταία χρόνια γύρισε στο παιχνίδι, όπως λέμε. Εμείς το 15 τη συγκεκριμένη ποικιλία τη φυτέψαμε στον Αμπελώνα στο Κολυμπάρι. Όχι πολύ μεγάλη στρεμματική έκταση.
Ναι.
Αλλά βγάζει ικανοποιητικά μέγεθος σε φιάλες. Ικανοποιητικό μέγεθος. Το πλητό για μας ήταν μια πρόκληση ουσιαστικά.
Είναι δικό σας Αμπελώνας?
Ναι, είναι ιδιόκτητος, ναι. Αμπελώνας. Ναι. Είναι από τα 100 στρέμματα που είπαμε πριν, ναι, ένα, ναι, κομμάτι, ναι, εκείνη του Αμπελώνα. Τώρα ουσιαστικά το γνωρίζουμε και αυτό το ενοποιούμε τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Τα τελευταία, ναι, 3 χρόνια για την ακρίβεια κάνουμε ενοποίηση. Πειραματιζόμαστε κάθε χρόνο με το πλητό. Είναι συναρπαστικό κρασί. Και από τα αρώματα που δίνει κατευθείαν, βγάζει βοτανικότητα επίσης και στη γεύση, αλλά και έχει στην επίγευση. Έχει και αυτό μια μακρά επίγευση. Δηλαδή μένει στο στόμα, το νιώθεις ότι είναι ένα στιβαρό κρασί, όπως λέμε.
Μάλιστα.
Και αυτό που θέλω να σημειώσω για το πλητό, καθώς το έχουμε και στο χώρο γευσηγνωσίας στον οποίο το δοκιμάζουν και οι επισκέπτες μας. Όταν εξηγείς την ιστορία του και ο άλλος γεύεται κάτι τόσο ιδιαίτερο, αλλά παράλληλα συναντά και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, είναι αξιοσέβαστο, πάρα πολύ το ερωτεύονται αυτό το κρασί, έχω να δηλώσω.
Έχεις feedback κατευθείαν εσύ και στο ενοποιείο από τους επισκέπτες, έτσι?
Εννοείται, εννοείται.
Μάλιστα, για να το δοκιμάσουμε λοιπόν.
Για να το δοκιμάσουμε.
Να δούμε και τη μύτη. Ικανοποιητική είναι η μύτη.
Πολύ ικανοποιητική, ναι.
Πολύ ιδιαίτερη μύτη είναι στο... Και το πλητό έχει ιδιαίτερη μύτη και αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Ξεχωριστό χαρακτήρα.
Έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, ναι. Η μύτη βγάζει και μια ελαφρά ανθικότητα, θα έλεγα.
Ναι.
Αυτό μου έρχεται πάντα εμένα στη μύτη πρώτο, είναι μια ελαφριά ανθικότητα. Mm-hmm. Όχι.
Ναι, ναι, όχι μπουκέτο.
Όχι μπουκέτο πολύ, αλλά βγάζει όσο πρέπει. Ναι. Το ιδανικό, θα έλεγα.
Και το στόμα του είναι.
Έχει γεμάτο στόμα. Έχει γεμάτο στόμα και όπως είπα και πριν έχει μακρά επίγευση. Δηλαδή ακόμα και τώρα που το δοκίμασα πριν, ακόμα έχει μείνει.
Είναι... Το πλητό είναι μια ιδιαίτερη πολύ ιδιαίτερη ποικιλία, είναι πολύ ιδιαίτερο. Με τι μπορεί κάποιος να το συνδυάσει αυτό, με τι φαγητό θα πρότεινες, Ανδρέα, έτσι?
Το κρασί, λοιπόν.
Αυτό το συγκεκριμένο, το δικό σας το πλητό.
Το κρασί για μένα θέλει φαντασία, όπως λένε. Πρέπει να το.
Για κάνε το πιο
γενικά. Να φαντάζεσαι, λοιπόν, πρώτα να το γεύεσαι και να λες, όταν το γεύεσαι, να σκέφτεσαι τώρα τι θα μπορούσα να έχω μαζί του. Η πρώτη όμως επιλογή που θα σου έρθει στο μυαλό θα είναι και σωστή. Εγώ θα έλεγα ψάρι. Mm-hmm. Και καθώς έχει τόσο γεμάτο στόμα, βγάζει και μια οξύτητα, θα έλεγα με ένα λιπαρό ψάρι. Καθώς το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Τη λιπαρότητα του ψαριού θα την καθαρίζει το πλητό. Στο συγκεκριμένο κρασί. Άρα θα το πρότεινα με ψάρι σίγουρα. Ένα λιπαρό ψάρι, όπως είπαμε. Αλλά παράλληλα το συγκεκριμένο θα μπορούσε να πάει και με λευκά κρέατα. Θεωρώ. Με ένα κοτόπουλο δηλαδή, με ένα φιλότο κοτόπουλο. Θα μπορούσε να πάει ακόμα και μια μακαρονάδα. Με κρέμα, η οποία πάλι η κρέμα μένει στο στόμα, αυτό έχει την οξύτητα.
Ναι.
Και μπορεί να τα συνδυάσουμε και έτσι.
Να σου πω την αλήθεια, το πρώτο που μου ήρθε εμένα ήταν η μακαρονάδα.
Ναι, εμένα το ψάρι, αλλά μετά μου ήρθε και η μακαρονάδα.
Προτιμώ βέβαια το ψάρι από τη μακαρονάδα. Λοιπόν, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και η επίγευση είναι μακρύ.
Το προσπαθούμε για αυτή την ποικιλία, καθώς είναι μια αρχαία κριτική ποικιλία, να την γνωρίσει ο κόσμος, και στον οποίο δηλαδή και εκτός στον οποίο προσπαθούμε το πλητό να το διαφημίσουμε, να το ανεβάσουμε, αλλά όχι μόνο και το πλητό, όλες τις κριτικές γηγενείς ποικιλίες.
Ναι.
Αυτός είναι ο στόχος μας.
Κοίταξε, είναι για πολλούς λόγους πρέπει να ασχοληθείτε με τις τοπικές ποικιλίες, για πολλούς λόγους. Πρώτον, να μην τους αναφέρομαι τώρα, δεν είναι του παρόντος να αναφέρομαι όλους τους λόγους, αλλά είναι για όλα καλύτερα να δώσουμε τις γηγενείς ποικιλίες με πολλούς και βελτιωμένους τρόπους προς τα έξω.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο κρασί ποιο θα είναι?
Λοιπόν, το επόμενο θα είναι μια πάλι κριτική γηγενής ποικιλία, το μοσχάτο σπίνας.
Και αυτό σπίνα πολύ είναι και κοντά στην περιοχή σας από ό,τι ξέρω. Είναι κοντά, οπότε για βάλε στο ποτήρι μας τώρα το μοσχάτο σπίνας για να δούμε. Λοιπόν, μοσχάτο σημαίνει κατευθείαν πιο έντονα τα αρώματα.
Εννοείται. Κατευθείαν όπως.
Μοσχάτο είναι αυτό. Από εκεί πήρε και το όνομά του.
Αρωματική ποικιλία, πάρα πολύ αρωματική ποικιλία. Κατευθείαν στη μύτη. Γρασίδι. Πράσινο, όπως λέμε.
Ναι.
Φρούτα. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει βερίκοκο. Βγάζει βερίκοκο. Αλλά πολύ έντονη η μύτη του.
Ναι.
Χαρακτηριστικό του μοσχάτου, έντονη μύτη. Πρώτα. Μετά στη γεύση, και εκεί πέρα γεμάτο, πλούσιο στη γεύση, πάλι το πράσινο, πάλι λίγο φρούτο, το ίδιο και στην επίγευση. Μια ποικιλία η οποία έχει να δώσει πάρα πολλά.
Μάλιστα. Του πότε είναι?
Είναι φετινή σοδιά, είναι του 22.
Του 22.
Είναι το ίδιο κρασί με το οποίο πήγαμε και στις εκθέσεις στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και στην Κύπρο.
Ναι.
Όσοι το δοκιμάζανε το μοσχάτο σπίνας, δεν αναφέρομαι στους ντόπιους που το γνωρίζουν, όλοι λέγανε πάρα πολύ καλά λόγια για αυτή.
Τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό, λένε, τι μας έβαλες τώρα?
Ναι.
Τι είναι αυτά τα αρώματα, τι είναι αυτή η γεύση? Και είναι η ποικιλία.
Ναι. Και το πλητό που δοκιμάσαμε και το ρωμαϊκό είναι του 22.
Ναι, ναι, όλα τα λευκά μας είναι φετινή σοδιά του 22.
Επειδή δεν το είπαμε το. Ναι. Τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μοσχάτο σπίνας. Η μύτη πιο έντονη, με όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Έχει όλη την τυπικότητα του μοσχάτου σπίνας.
Είναι ξεχωριστό κρασί, ιδιαίτερο. Και με κλειστά τα μάτια και να μην σε πει κάποιος ότι σου βάζω να δοκιμάσεις μοσχάτο, θα μπορούσες πολύ εύκολα να απαντήσεις, ναι. Αυτό είναι μοσχάτος πείνας.
Ναι. Είναι και, και στο στόμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά του. Έχει πολύ καλή ισορροπία, δεν βρίσκω γωνίες στο, καθόλου στο σώμα. Εύκολο πιωτό, εύκολα δηλαδή κατεβαίνει. Και είναι με την οξύτητα τη σωστή, πολύ ωραία.
Ισορροπημένο είναι.
Ανδρέα, τα μοσχάτα με τι μπορεί κάποιος να τα συνδυάσει?
Εντάξει, ένα πάλι ένα αρωματικό κρασί σαν το μοσχάτο και με φαγητό εννοείται.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πάλι που καταλήγουμε σε επιλογές όπως ψάρι πολύ εύκολα και μακαρόνια, μακαρονάδες. Mm-hmm. Αλλά μπορούσαμε να δέσουμε και μία άλλη τική, δηλαδή με φρούτα. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει με φρούτο. Το συνδύαζε, θεωρώ, σαν Ανδρέας, το έχω κάνει κιόλας, απίστευτα με ό,τι φρούτο υπάρχει. Ναι. Καθώς ολοκληρώνεται η παρουσία του.
Μάλιστα.
Με φρούτα, με ψάρι, με μακαρόνια. Εντάξει, και με εννοείται και με λευκά κρέατα. Θα μπορούσε πάλι αυτό να συνδυαστεί. Επίσης με οστραγωδί, θα έλεγα.
Α.
Με μύδια δηλαδή, θεωρώ το μοσχάτο θα ταιριάζει πάρα πολύ με μύδια.
Μάλιστα. Το έχεις δοκιμάσει?
Όχι, αλλά θέλω το κάνω, είναι στο πρόγραμμα φέτος το καλοκαίρι.
Ναι, θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις.
Εννοείται, εννοείται. Αλλά με φρούτα το έχω δοκιμάσει, είναι αλήθεια και μάλιστα. Ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Μαγευτικό.
Πολύ ωραία. Αυτά τα πελωτό, και αυτό είναι δική σας, τα μπέλια είναι δικά σας, είναι από το πελωτό από το μεγάλο ή το παίρνετε από...
Όχι, είναι στα, από τα συνεργαζόμενα που λέγαμε
πριν. Τα συνεργαζόμενα,
πριν,
ναι.
Τα οποία τα, και τα επιβλέπουμε ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε όμως μια χρόνια συνεργασία με τους παραγωγούς,
ναι.
Άρα θα μπορούσαμε να τα πούμε ότι είναι και σαν δικά μας.
Ναι, ναι.
Περιποίηση δηλαδή και αγάπη που δέχεται τα μπέλη είναι σαν να το είχαμε εμείς.
Πάρα πολύ ωραία είναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το εινοποιείο. Επειδή δεν έχουμε εικόνα, έχουμε μόνο τον ήχο στους ακροατές, κάνε μια μικρή περιγραφή. Φτάνοντας στο εινοποιείο που μας είπες που βρίσκεται, από Εθνική Οδό θα βγει πιο εύκολα.
Ναι, ναι. Καθώς πάμε από Χανιά για Καστήλ, για Κίσαμο,
ναι.
Στην Εθνική Οδό, στο ύψος του, των οπηγείων, στα νοπήγια όπως λέμε,
ναι, ναι.
Θα βγούμε από τον κόμβο, θα κάνουμε αριστερά, να βγούμε στην παλιά Εθνική Οδό,
ναι.
Που σύνδε το Καστέλι με τα Χανιά, και στην παλιά Εθνική Οδό, έπειτα από 3-3,5-4 χιλιόμετρα, στο αριστερό μας χέρι, θα δούμε το εινοποιείο. Το εινοποιείο, η βιτρίνα όπως λέμε, το πρώτο που θα δούμε, ναι. Είναι ένα αμπελάκι που έχουμε, το οποίο το έχουμε κάνει μουσείο αμπελώνα. Τι εννοώ λέγοντας μουσείο? Το έχουμε φυτέψει κάθε σειρά και έχει μία κριτική ποικιλία. Δηλαδή μία σειρά θα είναι πλητό,
ναι.
Η άλλη σειρά θα είναι κοτσιφάλι, η άλλη σειρά θα είναι βιδιανό, η άλλη μοσχάτος πείνας. Και ο σκοπός μας είναι τώρα φέτος να το τελειοποιήσουμε. Ο επισκέπτης που θα έρθει στο εινοποιείο να μην δει απλά τις εγκαταστάσεις και τη γευσιγνωσία, να μπορεί να κατέβει στον αμπελώνα και να πιάσει, να γνωρίσει όπως λέμε το ίδιο το σταφύλι.
Να δει πώς είναι το σταφύλι.
Ακριβώς.
Της κάθε ποικιλίας.
Ακριβώς.
Να δοκιμάσει μια ρόγα.
Εννοείται. Είναι και αυτό το πρόγραμμα. Ή αυτό είναι το καλύτερο. Να δοκιμάσει εκείνη τη στιγμή το σταφύλι από το οποίο αργότερα θα γευτεί ένα κρασί.
Πάρα πολύ καλό αυτό.
Ναι, είναι κάτι το οποίο θέλουμε και να το αναπτύξουμε αυτό, ώστε ο επισκέπτης να έχει μια πλήρης εικόνα από το σταφύλι, δηλαδή από την πρώτη ύλη, μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ο επισκέπτης στον οποίο, τη βιτρίνα, το μουσείο του Αμπελώνα. Μετά θα μπει στην είσοδο του εινοποιείου μας, θα γνωρίσει τον ξεναγό μας, κατά κύριο λόγο θα είμαι εγώ.
Μάλιστα.
Ή κάποια άλλα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα μία ξενάγηση. Εμείς, η φιλοσοφία μας είναι ο επισκέπτης να βλέπει ακριβώς τι κάνουμε, τη δουλειά μας, να τον πηγαίνουμε σε όλους τους χώρους. Θα ξεκινήσουμε από το χώρο της παραγωγής επεξεργασίας, όπως λέμε, της πρώτης ύλης, που θα του εξηγήσουμε ακριβώς τα μηχανήματα, ποια είναι η δουλειά του κάθε μηχανήματος, από τη σταφυλοδόχο μέχρι και τη δεξαμενή που θα καταλήξει ο Μούστος. Δηλαδή στα φιλοδόχους που θα παίζουν τα σταφύλια, το δεύτερο μηχάνημα το οποίο είναι ασύνθετο, πρώτα βγάζουμε το κοτσάνι και μετά ένας παστήρας που σπάμε τις ράγες, mm-hmm. και μετά τα πιεστήρια που αρχίζει η διαδικασία της πατηριού, όπως λέμε, της πίεσης. Και μετά από εκεί που ο λευκός μούστος καταλήγει στις δεξαμενές.
Τα βλέπει όλα αυτά.
Όλα, όλα. Και του εξηγούμε ακριβώς πώς γίνεται και για το λευκό κρασί και για το κόκκινο και για το ροζέ. Το εξηγούμε όλη τη διαδικασία με τα σταφύλια.
Κάνετε τη βόλτα μέσα στον ηνοποιείο, βλέπει τις δεξαμενές.
Ακριβώς. Μετά πάμε στο χώρο αποθήκευσης, τον κύριο χώρο αποθήκευσης που έχουμε τις δεξαμενές, που το εξηγούμε για τη ζύμωση, το εξηγούμε για τα φιλτραρίσματα, mm-hmm. το εξηγούμε τι διαδικασίες κάνουμε πριν το εμφιαλώσουμε. Καθώς το κρασί, μετά που θα τελειώσει η ζύμωση, δεν μπορεί να εμφιαλωθεί κατευθείαν, χρειάζεται μια επεξεργασία. Yeah. Τα εξηγούμε όλα αυτά, το απαντάμε ό,τι ερώτηση έχει. Μετά πάμε στο χώρο της εμφιάλωσης, που του δείχνουμε ακριβώς το μηχάνημα πώς δουλεύει, mm-hmm. του εξηγούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και τι χρειάζεται για να λειτουργήσει. Και έπειτα από αυτό το κομμάτι θα το επισκεφτούμε το χώρο της παλαίωσης στα βαρέλια, που εκεί πέρα έχουμε κάποιες επιλεγμένες ερυθρές ποικιλίες, που θα του εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι αυτή η ποικιλία στο μικρό βαρέλι, για ποιο λόγο είναι στο μεγάλο βαρέλι. Θα του εξηγήσουμε επίσης για πόσο καιρό κάθεται η ποικιλία και για ποιο λόγο κάθεται κάθε ποικιλία στο βαρέλι. Και δεν εννοείται θα το απαντήσουμε και ό,τι ερωτήσεις έχει σε αυτό το κομμάτι, καθώς η πλειοψηφία του κόσμου που μπαίνει είναι επισκέπτες στους οποίους τους ενδιαφέρει το κρασί. Δεν έχουν κάνει κάποια διατριβή στο κρασί ώστε να ξέρουν ακριβώς τη διαδικασία. Ναι. Είναι σαν να με ρωτήσει εμένα κάποιος πώς παράγεται το βαμβάκι. Δεν έχω και μεγάλη εικόνα. Ναι. Άρα εμείς ο στόχος μας είναι ακόμα και για τον πιο. Πώς το πω τώρα.
Τον ενδυνάμει κοινόφιλο.
Τον ενδυνάμει κοινόφιλο ακριβώς. Να του καταστήσω όσο πιο εύκολο γίνεται πώς παράγεται το κρασί. Και πόσο αγάπη θέλει και πόσο μεράκι θέλει να παράξει κρασί. Καθώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ναι.
Από όλα επηρεάζεται.
Και συνεχίζει να είναι ζωντανός όσο τουλάχιστον εμείς μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Γιατί μετά δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε πλέον όταν αρχίσει πάει προς το θάνατο.
Ακριβώς. Και τέλος να τελειώσω για το ηνοποιείο. Ναι. Μετά από αυτά θα ανεβούμε στον πρώτο όροφο που έχουμε κάνει ένα μουσείο. Μουσείο κρασιού. Έχουμε στους στίχους, έχουμε ζωγραφίσει τον παραδοσιακό τρόπο ενοποίησης, δηλαδή όπως το κάνανε οι παλιοί,
ναι.
με εικόνες που μπορεί να τα δει, αλλά παράλληλα έχουμε συλλέξει και πολλά παλιά αντικείμενα, όπως παλιά ψαλίδια, στάμνες, ένα παλιό πιεστήριο,
ναι.
και του εξηγούμε ακριβώς πώς το κάνανε οι παλιοί και σε σύγκριση πώς το κάνουμε τώρα.
Μάλιστα.
Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί έχουμε κρατήσει κάποια παραδοσιακά παραδοσιακούς τρόπους στη σύγχρονη υνοποίηση. Δηλαδή δεν αφήνουμε, βρίσκουμε τη χρυσή τομή, να το πω καλύτερα, το παλιό με το νέο.
Μάλιστα.
Και εκεί επίσης γίνεται μετά και η δοκιμή των κρασιών, που καθόμαστε, δοκιμάζουμε τα κρασιά παρέα, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, καθώς κάποιοι έχουν ταξιδέψει και σε άλλες χώρες και έχουν επισκεφτεί άλλες συνοικές περιοχές και μας λένε ότι αυτό μου θυμίζει εκείνο το κρασί που είχα δοκιμάσει εκείνη την περιοχή. Ανταλλάζουμε απόψεις δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι το ωραίο στην παραγωγή του κρασιού.
Μάλιστα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Ανδρέα, πάρε ανάσα, κάνουμε ένα διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα και θα επανέρθουμε αργότερα.